niin kuin mainitsin, johon veli Hannu tässä meitä johdattelikin tietämättään siitä, mistä tulen puhumaan. Mutta meitä kiinnostaa hyvin paljon tämänpäiväiset tapahtumat, ja mä haluan pysyä niin kuin ajan hermoilla siinä mielessä, että nyt on kovasti puhuttu Pirkko Jalovaarasta, hänen toiminnastaan ja kuinka hän toiminnassaan ajaa ulos riivaajia, ja nyt on polemikkia jatkuvasti siitä, mistä on kysymys, ja paljon herättänyt sellaisiakin kysymyksiä, voiko uskovainen olla riivattu, voiko uskovaiseen tulla paha henki, voiko uskovainen olla paholaisen talutusnuorassa. Nämä on sellaisia kysymyksiä, joihin pyrin antamaan vastauksia tässä lyhykäisessä puheenvuorossa. Niin luonnollista on, että kun tämmöistä aihetta tuon esille, niin yhdessä saarnassa voi ihan koko totuutta esille tuoda. Että aina jää jostain riippumaan ja puuttumaan, ja kysymyksiä voi tulla. Mutta joitakin kuitenkin sellaisia perusajatuksia Raamatusta. Ja vaikka tämä aihe onkin tällainen kuin paholaisen todellisuus, niin se ei kuitenkaan meitä kristittyjä sinänsä peloita, eikä pelästytä, vaan päinvastoin. Sen tähden minäkin voin ihan hymysuin puhua tällaista aiheesta, sen tähden, että koska mä tiedän, kenen puolella minä olen, ja tiedän, mitä Kolkatalla on tapahtunut, ja mikä valta ja voima Jumala on antanut niin seurakunnalle kuin meille yksilökristityille. No muuten media on sellainen asia, että sehän pyörittelee ihmisiä mennen tullen. Välillä media pyörittää, jos hautakiviä tuolla hautausmaalla kaadetaan, niin saatanan palvojat ovat kaataneet hautakiviä, taikka jotain isoja murharikoksia on löydetty, ihmiset on paloiteltu, niin sielläkin joissakin tapauksissa media ilmoitti, että saatanan palvelijat on näiden töiden takana. Ja näin media niin kuin toitottaa, että paholainen ikään kuin on olemassa, mutta sitten kun kristityt alkavat ajaa ulos riivaan ja niitä ei olekaan sitten enää missään, että ne häipyy saman tien. Media on kyllä aika metka siinä mielessä, että jos me uskomme mediaa, niin kyllä saamme mennä kyllä sitten tuuliviirin mukaan. Mutta me uskomme tähän Jumalan pyhään kirjaan, Jumalan sanaan. Se on meidän korkein auktoriteetti, se on meidän opetusnuoramme. Ja sen tähden on hyvä pitäytyä tähän sanaan. Ja niinpä avaamme Raamatun Jesajan kirjasta luvusta 14. Muistakaa, kun me luemme Raamattua, varsinkin Vanhaa testamenttia, niin Raamatun kirja, joka on profeetallinen kirja, siinä on 4 ulottuvaisuutta. Siinä voi olla se hetki, jolloin profeetta profetoi luonnollisesti, mutta siinä voi olla myöskin siinä profetiassa historia, siinä voi olla tulevaisuus ja sitten 4. ulottuvaisuus, se hengellinen kokonaisuus ja totuus ja myöskin symboli, mikä siellä voi olla. Ja kun tässä profeetta profetoi luvussa 14 Jesajan kirjassa, siellä puhutaan, kuinka hän profetoi kaupungille, mutta siinä on hyvin voimakas profetaalinen sanoma sielun vihollisista paholaisista. Ja huomatkaa, että mä käytän nyt tällaisia sanoja kuin paholainen. Mä en puhu, koska lapsethan on, osa on pyhäkoulussa onneksi, mutta mä käytän sellaisia sanoja, että jostain nyt tuleekin lapsia, niin lapset eivät pelästy sellaisista sanoista kuin, nyt voi mainita, kuin saatana tai perkele, joka on alkuperäiset sanat, tarkoittaa suomeksi syyttäjä ja panettelija. Mutta käytän paljon tämmöistä sanaa kuin paholainen niin, että se ei loukkaa sitten tällaisia pikkulapsia, jotka eivät oikein näitä sanoja taho ymmärtää. Eli Jesajan kirja 14 jakeesta 9 eteenpäin. Tuonela tuolla alhaalla on liikkeellä sinun vuoksesi. Se ottaa sinut vastaan, kun tulet. Se panee liikkeelle kuolleiden henget, sinun tähtesi. Kaikki maan johtokauri se nostaa valtaistumiltaan, kaikki kansojen kuninkaat. Kaikki he lausuvat sinulle, sinustakin on tullut yhtä heikko kuin meistä, olet tullut meidän kaltaiseksemme. Alas tuonella on syösty sinun loistosi, sinun harppuisi helinä, vuoteena allasi ovat madot, peitteenäsi toukat. Ja jos me luemme vielä, oikeastaan mä jatkan eteenpäin. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä koin tähti, Aamuruskon poika, kuinka oletkaan maahan syösty sinä kansojen valtias. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, minä korotan istumeni Jumalan tähtiä korkeammalle ja istun kokoontumisvuorelle perimmäiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien yläpuolella, teen itseni korkeimman vertaiseksi, mutta tuonelaan sinut on syösty perimmäiseen kuiluun. Sitten avaamme Hesekielin kirjasta luvusta 28 ja sieltä jakeesta 12-19. Hesekiel luku 28 jakeesta 12. Ihmislapsi, viritä valitusvirsi Tyyron kuninkaasta. Sano hänelle, näin sanoo Herra, Herra. Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti täynnä viisautta, täydellisen kaunis. Sinä olet Edenissä, Jumalan puutarhassa. Kaikenlaiset jalokivet olivat koristeinasi. Karneolia, topaasia, kalsedonia, krysoliittia, onyksia, peryliä, safiiria, rubiinia, smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja kaiverustyöt sinussa. Ne valmistettiin sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit voideltu, suojeleva kerubi, ja minä asetin sinut Jumalan pyhälle vuorelle. Sinä käyskentelit tulisten kivien keskellä. Vaelluksesi sinä olit nuhteetoin luomisen päivästä siihen asti, kunnes sinussa havaittiin vääryys. Paljosta kaupan käynnistä sisimpäsi tuli täyteen vääryyttä ja sinä teit syntiä, niin minä heitin sinut häväistynä alas Jumalan vuorelta ja karkoitin sinut suoleva kerubi pois tulisten kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyy kauneutesi vuoksi ja viisautesi turmeltuu loistosi tähden. Minä viskasin sinut maahan kuninkaiden eteen, jätin sinut heidän katseltavakseen. Paljoita synneilläsi tekemällä vääryyttä kaupoissasi sinä olet häväissyt pyhäkkösi. Niinpä minä annoin tulen syttyä sinun keskelläsi, ja se poltti sinut. Minä tein sinut tuhkaksi maan kaikkien nähden, jotka sinua katselivat. Kaikki tuttavasi kansojen keskuudessa ovat tyrmistyneet sinun tähtesi. Sinusta on tullut kauhun aihe, eikä sinua enää ole hamaan ikiaikoihin asti. Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinun sanastasi ja me kiitämme siitä, että lasket tähän kokoukseen taivaallisen arvovallan, auktoriteetin, Jumala, sinun maailmastasi. Että jos tämän puheen aikana, Herra, pahat henget manifestaa täällä, Herra, anna arvovaltasi niin, että me saamme nähdä, kuinka, Herra, sinä vapautat ihmisiä ja sinä tuot vapauden niille, jotka ovat jonkun hengen vallassa. Herra, me kiitämme, että sinun nimessäsi on valta ja voima, ja kiitämme, että sinä voitit kaiken pimeyden vallan, ja kiitämme, että seurakunnan keskellä olet, Herra, sinä hallitsemassa voittajana, iankaikkisena kuninkaana. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä, että olet täällä meidän kanssamme tässä ja nyt. Aamen. Tässä selvästi puhuttiin paholaisesta, kuinka mikä oli hänen alkuunsa, kuinka hän oli lähellä, hän oli persona, joka oli lähellä Jumalaa, oli Jumalan kerubi suojeleva enkeli, joka oli kirkkaudella vaatetettu, puettu, Jumalan viisautta täynnä. Mutta se on merkillistä, että niin kuin ihmisille Jumala antoi valinnan mahdollisuuden ja vapaan tahdon, niin Jumalan rakkaudessaan on antanut myöskin enkelin maailmalle täydellisen vapaan tahdon palvelako Jumalaa, vaikka eikö. Ne ei ole luotuja robotteja, vaan jokaisella enkelillä oli vapaa tahto, niin kuin sinulla minulla, valita elämässä siunaus tai kirous, valita hyvä tai paha. Meidän valinnoista on paljon kysymys siinä, siitä, miten meidän elämämme päättyy ja missä me vietämme ikuisuutemme. Mutta niin oli paholaisellakin. Tällä kerubilla, Jumalan enkelillä, luomalla enkelillä oli vapaa tahto. Ja sitten kun tämä tapahtui, että hän käytti tuota vapaaehtoista tahtoaan väärin ja hän ylpistyi, niin hänelle tuli vallan halu, kaipaus nousta Jumalan valtaistumelle. Sitten tapahtui jotain sellaista, jonka Jeesus Kristus todisti oikeaksi. Jeesus on ollut alusta lähtien Jumalan luona, ja Jeesus Kristus näki tämän tapauksen, josta hän kertoi opetuslapsilleen. Kun hän lähetti opetuslapset saarnaamaan evankeliumia, se oli ikään kuin aktioryhmä. Ja heidät lähetettiin viemään evankeliumia niihin kaupunkeihin ja Jeesus antoi heille vallan parantaa sairaita, herättää kuoleita, ajaa ulos riivaajia. Niinpä opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse täynnä iloa ja täynnä riemua ja sanoivat halleluja, väkeviä ihmeitä tapahtuu. Riivaajatkin ovat meille alamaiset. Tämä löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 10. Sitten Jeesus sanoo, minä näin saatana lankeavan alas kuin salaman. Älkää ilotko siitä, että riivaat ovat teille alamaiset, vaan ilotkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaan kirjoin. Jeesus nyt tuossa kertoi opetuslapsille, että hän näki tuon tapahtuman. Hän näki tuon tapahtuman, kun tuo Jumalan enkeli sai mukaansa monia tuhansia muita enkeleitä ja nostivat kapinan taivaassa. Ja Jumala heitti hänet maan päälle niin, että tämä, niin kuin Raamattu sanoikin, tämä maailma on pahan vallassa tänä päivänä. Ja sai rangaistuksensa niin, että hänellä ole koskaan enää valtaa asemaa nousta Jumalan taivaaseen, Jumalan valtaistumiseen palvelemaan häntä. Häneltä poistettiin kokonaan tuo mahdollisuus, samoin kuin nämä muut langenneet enkelit, joista tuli demoneita. Samalla lailla heillä ei ole mitään valtaa osu tänään Jumalan taivaaseen. Ja Jeesus kertoi, minä näin tämän tapahtuvan, kun tämä rangaistus tuli, heidät heitettiin maan päälle. Kun Jumala loi maailman ja loi kaksi ihmistä, Aadamin ja Eevan paratiisiin, niin tämä langennut vihollinen oli jo siellä paratiisissa. Ja niin hän houkuttelikin Aadamin ja Eevan lankeamaan pois Jumalan suunnitelmista, kuuntelemasta Jumalan ääntä ja tottelemaan paholaisen ääntä. Ja tämän valinnan mukaan tuli maailmaan sitten, mitä me näemme, tämä kirous, synti, sairaus, tuska ja kuolema. Ja niin paholainen siitä lähtien on kiusannut ihmisiä. Ja paholaisella on siinä mielessä tämä harras halu tuhoa ihmiset, koska hän tietää, että koska hänellä ei ole koskaan enää mahdollisuutta astua Jumalan kirkkauden valtaistumen eteen ja tietää sen, että meillä ihmisillä on se mahdollisuus. Sen takia hän pitää vihaa meitä kohtaan, koska hän haluaa, että ei yksikään ihminen pääsi siihen kirkkauteen, jonka hän on menettänyt. Mutta sepä ei käykään niin. Vaan Jumalan armossa on Golgatan ristillä tehnyt valtavan työn niin, että tänä päivänä paholaisella ei olekaan enää sitä valtaa, minkä hän luuli omaavansa. Vaan siitä pikkusen myöhemmin eteenpäin. Eli tästä me olemme lukeneet paholaisen tästä alkuperästä ja lankemuksesta ja siitä, mitä Jeesus paljasti, millainen tahto nyt tällä paholaisella on. Jeesus sanoi, varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä ja teillä olisi yltäkylläinen elämä ja yltäkylläisyys. Eli Jeesus paljasti jatkuvasti paholaisen ajatukset, paholaisen olemassaolon ja paholaisen suunnitelmat. Ja erikoinen tapaus oli se, mikä herättää paljon meiltä varmaan kysymyksiä, kun Jeesus alkoi paastomaan palvelustehtävänsä alussa, ja kun hän oli jo 40 vuorokautta paastunut, ja hänelle tuli lopulta nälkä, ajatelkaa 40 vuorokautta, ja sitten vasta lopulta tulee nälkä. Toiselle tulee jo, kun jättää yhden lounaan väliin, niin tulee jo nälkä. Mutta muuten se on tieteellisesti todistettu, että se ei näin ole. Meillä on ruokatottumukset, ja kun me jätämme yhden ruokatottumuksen väliin, niin meille tulee nälänolon tunne, mutta se ei ole nälkä. Se on vaan nälänolon tunne. Ja on todistettu, että ihminen pystyy olemaan 40 vuorokautta syömättä. Ja vasta sitten, kun elimistö on kuluttanut kaiken mahdollisen suolistosta ja vatsapohjistaan, niin vasta sen jälkeen tulee se todellinen nälkä. Se todellinen nälkä, koska niiden päivien aikana ihminen kuluttaa kaikki ne varastot, mitä voi olla niin verisuonissa kuin vatsoissa ja suolistoissa. Ja vasta sen jälkeen, kun ei ole enää mitään, mistä voisi ottaa, niin vasta sitten tulee nälkä. Ja Jeesus sai kokea tämän nälän. Ja sitten tähän nälkään tulee paholainen. Ja nyt täytyy muistaa se, että henki kuljetti hänet erämaahan. Ja monet ajattelevat, että jaha. Paholainen kuljetti hänet erämaahan, ei, vaan Jumalan henki hänet kuljetti erämaahan paholaisen kiusattavaksi. Ja tässä yhteydessä tulee tietysti paljon kysymyksiä siitä, että kuinka paholaisella oli niin suuri valta, että hän vie Jumalan pojan tuonne vuoren korkeuksiin ja näyttää hänelle asioita ja vie temppelin harjanteelle ja näyttää asioita ja haastaa Jeesusta kaksintaisteluun ja niin edelleen. Mutta kysymyksessähän oli paljon paljon enemmän kuin se, että paholainen vei Jeesuksen johonkin, vaan Jeesus vei paholaisen osoittaakseen, mikä hänen valtansa ja voimansa on. Jeesus salli tämän sen takia, että hän tuli näyttämään, kenellä se valta todellisuudessa on ja keneltä valta otetaan pois pian. Ja sen takia tämä sallittiin niin, että Jeesus näytti paholaiselle todellisen valtasuuruutensa voimansa. Ja kun paholainen kiusasi häntä, niin Jeesus ei ruvennut väittelemään paholaisen kanssa eikä keskustelemaan hänen kanssa. Ja vain ainoastaan vain Jumalan sanalla ajoi paholaisen pois. Tänä päivänä on, mä luin muistaakseni joskus nuoruudessani sellaisen kirjan kuin Päästä meidät pahasta. Ja 70-luvulla oli valtava sellainen buumi, kuume seurustella ja osoittaa paholaiselle, että meillä kristityllä on valta. Ja siinä kirjassa opetettiin, että paholaiselle voi puhua, sen nimeä voi kysyä aina joka tilanteessa. Ja sitten mekin kokeiltiin sitä nuorina tietenkin. Me haluttiin kokeilla, että mikä tämä homma on. Ja sitten kun me rukoiltiin toistemme puolesta, niin mä oon jo ruveen naurattamaan nämä jutut. Se on ihan hölmöä. Mutta me sitten kysyttiin aina, että mikä sinun nimesi on? Toinen toisilta. Me ollaan uskossa ja hengellä täytettyjä ihmisiä ja oltiin evankeliumismatkalla. Mä muistan Turussa vielä tämä tapahtui, kun me oltiin tämä kirja luettu ja siinä sitten rukoiltiin ikäs väkevästi ja sitten oltiin luettu sitä kirjaa. Me ajattelimme, että olisikohan meissäkin nyt jotain vielä pahoja henkiä ja no sitten me alettiin ottaa selvää ja sitä kysyttiin, että mikä sun henki, mikä nimi henki sulla on ja sitten välillä kun me oltiin ihan väsyneet, tuli väsymys ja väsymyksen henki ulos. Ja alettiin ajamaan niitä, mutta se olisi lähtenyt varmasti paremmin nukkumalla ulos kuin millään muulla toimella. Mutta tämmöisiä harhauttavia kirjoja alkoi ilmestymään Suomessa ja ihmiset alkoi ajattelemaan sitten tosiaan väärällä tavalla siitä, että uskovaisissakin jokaisessa tapauksessa voi olla jonkinlaisia henkiä ja ne voidaan ajaa ulos. No sehän tosiaan ei pidä paikkaansa, mä kohta luetaan Raamattua yhdessä. Mutta eihän Jeesuskaan ollut millään tavalla riivattu, häntä haukuttiin. Häntä haukuttiin, että sinussakin on riivaaja, eikö vaan? Kysyvät vielä farisealaiset, mitä Jeesus vastasi? Hän vastasi, varokaa, ettei teitä havaita sotivaa Jumalaa vastaan, ettekä tee pyhänkin pilkkaa. Mutta Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 5 ja 19, että sen jälkeen koko maailma, kun paholainen heitettiin näiden demoneiden kanssa alas, koko maailma on nyt pahan vallassa. Ja sitten Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, mä en ajan voittamiseksi, nyt luen näitä, voitte kirjoittaa ylös, jotka haluatte muistiinpanoja tehdä. Efesolais 2, jakeet 1 ja 2. Puhutaan siitä, että mekin ennen, jotka olimme kuolleet syntemme, olemme olleet tämän ilmavallan vallitsijan hengen taluttamina. Ennen kuin me olimme uskossa, tämä henki, joka tässä maailmassa vallitsee, se kuljetti meitä pahoissa teoissa, pahoissa ajatuksissa, pahoissa puheissa ja niin edelleen. Joten me emme tehneet sitä, mitä haluaisimme, vaan teimme, mitä todellakaan emme halunneet. Ja Kolossalaiskirjassa lisätään vielä ensimmäisessä luvussa ja 12-13 luvussa 6. Nämä on oikeastaan hyvä lukea Paavalin kirje Kolossalaisille ja sieltä luvusta 1. Ja 13. Jumala on pelastanut meidät pimeiden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja luku, joo täällä on joku toinen nyt, Efesolaiskirjassa luku 6.12, jossa meidän käsketään pukeutumaan Jumalan täydellisen sotavarustukseen, jossa me voimme sotia näitä pimeiden valtoja vastaan, koska sanotaan, meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan taivaan avaruuksissa olevia henkivaltoja vastaan. Eli Tämä raamatun paikat riittää todistamaan sen, että koko maailma on pahan vallassa ja tätä maailmaa ei hallitse tällä hetkellä Jumala, vaan sitä hallitsee sieluvihollinen, saatana, paholainen, demonienkeleiden kanssa. Ja ne tekevät työtä tottelemattomuuden lapsissa. Ketkä ovat tottelemattomuuden lapsia? Onko ne kristit, jotka ei tottele Jumalaa, vaan onko ne joitakin muuta? Minä olen käsittänyt, että tottelemattomuuden lapset tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole uudesti syntyneet. Niitä ihmisiä, jotka eivät rakasta sanaa, eivät rakasta Kristusta, jotka ovat pelastuksen ulkopuolella, heitä kutsutaan tottelemattomuuden lapsiksi. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää tietää se arvoasema, johon Jumala on meidät Kristuksen kautta kutsunut. Ja Jeesus opettaa opetuslapsiaankin myöskin näistä pahojen hengistä, että oppivat erottamaan. Jeesus sanoi, että kun ihmisestä lähtee paha ja se lähtee pois, niin se lakaistaan se huone. Ja sitten kun se on lakaistu, niin Jeesus käyttää aika merkillistä opetusta. Niin sitten tämä paha tuleekin tähän lakaistuun huoneeseen ja ottaa 7 pahempaa ja elämänsä tulee moninkertaisen pahemmaksi. Ja mä monta kertaa mietin tätä, miten on mahdollista, että jo mä käsitin sen niin, että tämä lakaistu sydän oli uudesti syntynyt, sydän pelastettu ihminen ja 1-2 demoni voi tullakin 7 pahan ihmisen kanssa ja ottaakin vallan tämmöisestä henkilöstä, mutta olin käsittänyt väärin. Tänä päivänä ymmärrän, että tämä kysymyksessä ei ollut henkilö, joka oli uudesti syntynyt henkilö, Kristuksen verellä pesty, vaan se oli yksinkertaisen lakaistu sydän, joka ei ollut vielä uudesti syntynyt, mutta joka ei ollut antanut Kristukselle valtuutta omassa elämässään tulla vapahtajaksi, herraksi, pelastajaksi, kuninkaaksi, vaan sitten oli portti auki paholle hengille. Sen on äärettömän tärkeää tietää, kun ihminen tosiaankin antaa elämänsä Jeesukselle, että jos hänellä on ollut jotain sidoksia pimeiden valtoja voimiin, jos on harrastanut jotakin spiritismia, okkultismia ja ennustuksia ja niin edelleen, että hän oppii sanoutumaan niistä irti, että tähän lakaistuun sydämeen tulee Jeesus Kristus Herraksi ja vielä pyhä henki tulee hänen sisälle johdattamaan hänen elämänsä. Mä en koskaan unohda hetkeä. Olin nuori uskovainen ja me saatiin silloin nähdä jo nuorena, kun me vapautettiin ihmisiä näistä saatanan pimeyden himohengistä. Olimme Tampereella Vapaakirkossa pitämässä nuorisopäiviä ja olin puhunut tuossa kokouksessa ja pitänyt alttarikutsun. Ja kokous oli jo niin loppunut, että siellä ei ole kuin muutama ihminen enää salissa. Pyhä henki sanoi minulle, mene tuonne parvekkeelle. Mä yritin katsoa parvekkeella, mutta mä en sieltä alhaalta nähnyt mitään. Mä ajattelin, että ei siellä ketään ole, miksi sinne nousta. Jälleen pyhä henki sanoi, että mene parvekkeelle. Ja 3 kertaa se toistui niin vahvasti, että mun oli mentävä sinne parvekkeelle. Ja huomasin, että siellä oli eräs pariskunta. Miehen tunsin hyvin, mutta tätä naista en tuntenut, joka oli hänen kanssaan. Ja sitten hän kertoo asioistaan, joita minulle on lupa teille puhua. Ja ymmärsin vaan kysymyksessä on henkilö, jossa nyt on paholainen valta ottanut erittäin voimakkaasti otteen. Ja sanoin hänelle, vaikka hän sanoi, että hän ei enää usko mikään itsetuhoisin ajatuksien kanssa, istui siinä hyvin synkkänä. Ja vein hänet sinne alttarille, että lähden nyt, vaikka sä usko mitään, niin me uskotaan sun puolesta. Ja hän lähti alttarille sitten meidän kanssa. Ja siinä samassa hetkessä, kun laskin käteni siinä hänen päällensä, ja Jeesuksen nimessä sidon tuota pimeyden valtaa, hän alkaa huutamaan kova ääneen ja hän ikään kuin oksentamalla, mitään oksennusta ei tule, mutta oksentavaisella tavalla hänestä lähtee huutamalla tuo henki pois ja hän vapautuu. Ja samassa minulle näytetään tyhjä sielu. Mä näin niin kuin lakaistun huoneen, aivan niin kuin Jeesus opetti. Näin huoneen, joka oli täysin puhdas lakaistu ja silloin mä äkkiä johdatan hänet Kristuksen tuntemiseen, Jeesuksen yhteyteen, syntisen rukouksen kautta, julistan hänelle syntien anteeksi saamisen ja vielä näen tuon huoneen niin kuin lakaistuna. Ja sitten sanon samalla hetkellä, Herra, kastanet pyöllä hengellä. Ja samalla kun mainitsin kastanet pyöllä hengellä, hän alkoi puhua uusilla kielillä jotain erittäin kaunista ranskan tapaista kieltä. En ymmärtänyt koskaan. En osaa ranskaa, mutta ymmärsin, että Jumalan henki oli tullut tähän ihmiseen ja hän sai vapauden. Ja tämä on osoitus siitä, että kun Jeesus opetti tästä lakaistuneesta huoneesta, että ihmisen täytyy saada tilalle, ei vaan puhdistus eikä vaan vapautus jostain, vaan tilalle pitää saada Jeesus Kristus Herraksi. Eikä niin kuin jossakin AA-kerhoissa ja jossain noissa ryhmäterapioissa yritetään ohjaa ihmiset johonkinlaiseen terapiaryhmään, jossa yritetään viedä näitä ihmisiä eteenpäin tällä omalla tavalla vapautuksen tietä. He eivät vapaudu koskaan, ellei Jeesus Kristus tulee heidän elämäänsä. He voivat vapautua kyllä alkoholin väärinkäytöstä. He voivat päästä huumeistakin vapaaksi näillä omilla askeleilla, mitä siellä käydään läpi, mutta he eivät todellisuudessa vapaudu. Heidät pitää, Jeesus Kristus täytyy tulla sisälle ennen kuin he vapautuvat. Ja se onkin suuri haaste, että nämä monet ihmiset saisivat kokea tämän Jeesuksen Kristuksen todeksi omassa elämässään. Sen tähden, kun ihminen tulee uskoon, niin Raamattu sanoo, että hänen sydämensä tulee heti Pyhän Hengen sinetti, Jeesuksen Kristuksen lapseuden henki, joka huutaa Abba Isä. Joka tulee ihmiselle todistamaan, että hän on Jumalan lapsi. Eli ihminen saa todistuksen moneen paikkaan. Hän saa todistuksen omaa sydämeensä Jumalan lapsioikeudesta. Hän saa todistuksen Jumalan maailmaan lapsioikeudestaan, jossa tämä yhteys Jumalaan pelaa, Abba, Isä, rakas Isä. Mutta hän saa todistuksen myös saatanan maailmaan, tuonne pimeiden valtakuntaan, että hän on vaihtanut Herraa. Hän on vaihtanut omistajaa. Hänen sydämeensä on tullut uusi valtakunta. Hänet on siirretty pimeiden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja häntä hallitsee nyt kokonaan uusi valta ja voima. Jeesuksen Kristuksen valtasuuruus. Sen tähden on äärettömän tärkeää ymmärtää, että meidän uskovaisten tarvitse pelätä sellaista, että olemmeko me jatkuvasti pahan hengen se valtapiirissä, jos on paha henki, uskovaisiin pääsee koko ajan sisälle, tulee ulos ja lähtee sisälle ja tulee ulos ja taas tulee sisälle ja niin edelleen. Vaan mistä on kysymys? Kaksi Raamatun paikkaa mä löysin Uudesta testamentista, hyvin mielenkiintoista Raamatun paikkaa, kun mä tätä tutkin. Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Jonka luen tähän yhteyteen jakeesta 23. Nimittäin kun Jeesus puhuu omasta kuolemastaan, kärsimyksistään, niin Pietari veti Jeesuksen luoksen ja alkoi nuudella häntä sanoen, siis tämä on Matteuksen evankeliumin 16. luku ja sieltä jakeesta 21 jakeeseen 23. Pietari veti Jeesuksen luoksen ja alkoi nuudella häntä sanoen, Jumala varjelkoon sinua, Herra älköön sinulle koskaan sellaista tapahtuko. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana, sinä olet minulle ansa. Sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisen. Sitten toisen Raamatun paikan löysin luvusta 9 Luukkaan evankeliumista, jakeista 52 eteenpäin. Edelleen hän lähetti sanan viejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen samarialaisen kylään valmistelemaan hänen tuloaan. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli menossa Jerusalemiin. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes huomasivat sen, he sanovat, Herra, tahdotko, että käskemme tulen taivaasta alas langeta alas taivaasta ja tuhota heidän? Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsiaan ja sanoi, te ette tiedä, minkä hengen omia te olette. Tässä on nyt kaksi Raamatun paikkaa luettu teille, jotka herättävät heti mielekkään kysymyksen. Oliko opetuslapset riivattuja, kun Jeesus nuhtelee saatanaa Pietarin todistuksen yhteydessä? Ja taas opetuslapset tuossa tilanteessa olivat väärän hengen omia. Mistä oli kysymys? Huomatkaa, että jos nämä olisi ollut riivattuja, nämä opetuslapset, kyllä Jeesus olisi ne vapauttanut heti välittömästi. Jeesus, joka ajoi jatkuvasti ulos riivaajan henkiä ihmisistä, Jeesus olisi sanonut heti ulos riivaajat näistä opetuslapsista. Kysymyksessä on ollut se, että he olivat, että paha henki pääsi heidän sisimpäänsä, vaan paha pääsi vaikuttamaan heidän ajatusmaailmaansa. Ja tämä onkin meillä uskovaisilla oikeastaan se suurin temmelyskenttä, johon paholainen yleensä pääsee vaikuttamaan, on meidän ajatuskenttämme, ajatusmaailmamme. Ja sen takia Raamattu sanoo, että meidän pitäisi sitoa meidän ajatuksemme kuuliaisiksi Kristukselle, Jeesukselle, koska tämä on sellainen hautomakone, että jos me ruvemme kaikkia ajatuksemme hautomaan niin kuin kana muniansa, niin se synnyttää elämää. Se synnyttää elämää. Mutta jos me pidämme tämän hautomakoneen kylmänä paholaisen ajatuksille ja syöttämille ajatuksille, niin se ei synnytä elämää, vaan se tulee ja menee pois. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää meille, että me ajatusmaailmamme pidämme puhtaana ja varjelemme niin, ettei me saastuta ajatusmaailmassamme, vaan pyydämme jatkuvasti Kristuksen suojelevaa voimaa, koska sen takia tuohon Jumalan sota-asuun kuuluukin pelastuksen kypäri, niin että tämä ajatusmaailmamme tulee varjeltua. Muuten sen tähden Jeesuksenkin päähän laitettiin tuo orjantappura kruunu, joka kuvaa myöskin sitä, että Jeesus Kristus haluaa työnsä kautta, sovitustyönsä kautta ja verensä kautta suojella myöskin meidän ajatusmaailmaamme. Ja se on mahdollista olla näin Jumalan varjeluksessa. Ja on äärettömän tärkeää tänä päivänä, kun on niin paljon rikkinäisiä ihmisiä keskuudessamme, on niin paljon psyykkisesti sairaita ihmisiä, että me kaikista voisimme sanoa, että he ovat riivattuja tai heissä on pahoja henkiä. Se on aivan järkyttävää puoskaroimista, jos me alkaisimme tätä tekemään, että jokainen henkisesti sairas ihminen olisi riivattu tai heissä olisi paha henki, tai jokainen, joka syö tällaisia lääkärin määräämiä psyykkiseen tarpeeseensa näitä lääkkeitä, että näiden lääkkeiden kautta voisi tulla joku paha henki sisään. Se on todellakin vaarallista ja en suosittele ketään tällaiselle tielle. Se on erittäin vaarallinen tie. Ja sen tähden emme mekään täällä missään muodossa haluta ihmisille sanoa, kun me rukoilemme ihmisten puolesta, joilla on psyykkisiä ongelmia, että jätä lääkkeet. Vaan me ohjaamme heidät lääkärin luokse ja sanoa, että kyllä lääkäri toteaa sinut terveeksi, kun sinä olet terve. Jumalan teot kestää lääkärin tuomion, se on ihan varma asia. Silloin kun Jumala kohtaa meidät, silloin kun Jumala ilmestyy meille, silloin tapahtuu tosiaan se asia, että ne ihmeet kestää kaikki tutkimukset. On aivan varma asia. Raamatussa kyllä löydetään sitten sellaisia ihmisiä, jotka ovat riivattuja, niin kuin se eräät miehet, jotka asuivat ja olivat siellä haudoissa. Ja he olivat kahleet, eikä kukaan pystynyt heitä pitämään kiinni, koska tuo pahan hengen voima ja valta oli niin voimakas, että kukaan uskaltanut kestä lähestyäkään heitä, kunnes Jeesus voimassaan lähestyy ja oikeastaan nämä manifestaa välittömästi nämä pahat henget ja ne alkavat huutamaan, että mitä sä oot tullut häiritsemään meitä. Mutta Jeesus, kun vapauttaa riivatut, niin samassa hetkessä Raamattu sanoo, he istuvat täydessä järjessään ja ymmärryksessään. Ja sen tähden on äärettömän ihana tietää, että kun Jeesus vapauttaa, niin se on kyllä kaikkien ihmisten todettavissa ja nähtävissä. Mutta emme lähde sellaiselle tielle, että me syyllistämme sairaita ihmisiä riivatuiksi, joilla on henkisiä ongelmia ja tasapaino järkkyy. Koska tuo henkinen tasapaino voi järkkyä niin monesta syystä. Se voi järkkyä lapsuuden menneistä tapahtumista. Jo yksi pelkkä onnettomuus ihmisen elämässä ja menetys voi järkyttää ihmisen tasapainon niin, että se voi järkkyä todellakin pahasti. Mä kerron yhden tapauksen. Naiset on herkempiä muuten näillä asioilla kuin miehet. Ja mä kerron tapauksen. Oli nuori poikamies Salon helluntaiseurakunnassa. Tämä on muuten sitten todistettavissa myöskin, jos joku epäilee. Mutta en kehota nyt lähtemään etsimään näitä asioita. Olin poikamies silloin ja en ollut näin pulska. Ja eräs sitten tyttö rakastui minuun. Ja tämä rakastuminen, mä en tiennyt sitä mitään vielä, vaikutti siihen, että aina kun mä puhuin kokouksessa ja palvelin ihmisiä rukouksissa, tämä samainen ihminen aina katui maahan, vaikka mä koskettanut häntä, mutta aina kun mä olin äänessä. Sitten me oltiin nuorten tilaisuudessa, eräässä kodissa, niin tämä henkilö oli mun, oliko takana vai edessä, en muista nyt tarkkaan sitä, mutta hän jälleen siinä kaatui maahan ja tarttui minun jalkaani kiinni ja piti sitä oikein tosiaan kiinni. Ja mä ajattelin, että mä en vielä tiennyt näistä asioista yhtään, mitä mä ajattelin, että voi hyvänen aika, mistä on kysymys. Ja sitten mä ajattelin, että hyvänen aika, että jos tässä on nyt demoni, niin se lähtee ulos Jeesuksen nimessä, jos ei, niin sitten on jotain muuta. Ja mä otin muutamia veljiä mun kanssa, niin viedä sitä tyttö nyt tuonne toiseen huoneeseen. Ja mä otin viisi henkilöä mun kanssani sinne rukoilemaan tämän henkilön puolesta. Ja sanottiin vaan siinä, että Jeesuksen nimessä, jos tässä on paha henki, niin se lähtee nyt ulos Jeesuksen nimessä. Ja kun siinä kun vähän aikaa rukoiltiin kielillä, niin mä ymmärsin, että kysymyksessä ei ole mikään paha henki, vaan tämä naisen psyyke oli kääntynyt ympäri tämän takia, että hän rakastui minuun. Ja sen jälkeen me veimme hänet eräälle uskovaiselle psykiatrille, ja hän sai lääkkeen, ja se lääkki oli sellainen, että 3 kuukauteen me kiellettiin häntä tulemasta hengelliseen tilaisuuksiin, jossa minä olin. Ja hän sai muitakin lääkkeitä, ja hän sai hyvää tukea. Meillä oli 2 uskovaista erikoissairaanhoitajaa, jotka olivat työskentelyt mielisairaalassa, ja heillä oli paljon kokemusta asioissa, ja näin he pääsivät erittäin hyvään jatkohoitoon. Mutta tämä on osoitus siitä, että ihmisen psyykekin voi mennä jostakin tilanteesta ja tunne maailmassa niin voimakkaasti sekaisin, että siitä voi luulla, että hän on riivattu tai hänessä asuu paha henki. Ja se voi manifestakin aivan erikoisella, kummallisella tavalla. Mutta ei tarkoita sitä, että näissä ihmisissä on riivaja. Nyt mä en sano sitä, etteikö voi olla joissakin henkilöissä, jotka on tuolla mielisairaaloissa ja suljetulla osastolla. Mä en sano sitä, siellä voi olla paljonkin niitä, joilla on henkivaltojen kanssa tekemistä. Ja varmasti on näin. Mutta kun on kysymys nyt uskovaisista kristityistä, jotka haluavat elää Jeesuksen kanssa, niin kokonaan kysymyksessä on toiset asiat. Mutta Ananias ja Safira apostolin teossa 5. luvussa kerrotaan henkilöistä, jotka olivat päässeet hengellisen asioiden ympäriin ja hengellisen asioiden vaikutuspiiriin. Ja kun alettiin keräämään varoja köyhille kristityille, niin nämäkin Ananias ja Safira, joilla oli omaisuutta, olivat myyneet oman talonsa ja sitten kätkeneet osan tuosta talosta piiloon ja sitten toivat apostolin jalkojuureen loput rahat. Ja sitten kun Pietari kysyi, että onko tässä nyt kaikki? Tätä, joo, on. Ei mene mitään. Tästä ne on. Jumalan tuomio tuli 1-2 heidän päälleensä. Niin miehen päälle kuin vaimon päälle. Ja Pietari sanoi, miksi olette sallineet saatanan täyttää sydämenne? Jeesus ei ollut saanut vielä teidän sydäntä täyttää, vaan paholainen. Heillä vielä oli kiinnitys tähän maailmaan ja mammonaan ja rahaan. Ei heidän olisi tarvinnut pettää yhtään. He olisivat sanoneet Pietarille ihan hyvin, että joo, ei tässä kaikki ole. Me otettiin itselle 30% ja loput tuotiin sulle, että voitte auttaa köyhiä, mutta nämä 30% on meidän, koska me tarvitaan niitä rahoja. Se olisi selvinnyt sillä. Ongelma ei ollut se, että mitä he toivat apostolit eteen, vaan ongelma oli se, että he luulivat pettävänsä Jumalan palvelijoita ja käyttivät valhetta hyväkseen. Ja näin Jumalan tuomio tuli osoittaakseen, että ei minua voida pettää. Jumalan pyhä henki osoitti alkuseurakunnalle, että minua ei voi kukaan pettää. Mä olen kaikki näkevä, kaikki tietävä, kaikki voipa. Ja sen tähden Jumalan pelko tuli seurakunnan ylle väkevällä tavalla. Mutta sen sanon, että Jumala on kieltänyt meidät sanansa kautta olemaan kaikesta noituudesta irti. Meidän ei tule lukea horoskooppeja turvautuaksemme niihin. Meidän ei tule käyttää ennustajia, ei kaukoparantajia, ei spiritismi-istunnoissa olla, ei okkultisteihin, eikä mitään tämmöistä parapsykologista kirjallisuutta edes oikeastaan mainita meidän elämässämme, koska apostolisena aikana tuotiin, kaikki, jotka tulivat uskoon, olivat harjoittaneet noituutta ja tämmöistä kirjallisuutta. Ne tuotiin apostolin eteen ja silloin sitten pystytettiin iso roiju ja ne poltettiin. Ne hävitettiin. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että meidän koneissammakaan ei ole mitään sellaisia, myöskään muistoesineitä, joita on käytetty jostain paholaisen palveluksessa. Mä voisin kertoa teille nyt esimerkkejä siitä, mutta ne on aika rajuja. Mä vähän mietin, että pystynkö mä kertomaan sen. No, antaa mennä ohi. Mutta joka tapauksessa on äärettömän tärkeää, että me panemme pois kaikki sellaiset asiat, jotka on joskus palvellut paholaista ja niin edelleen. Ja apostolin teoissa kerrotaan sellainen tapaus, kun apostolit ajoivat ulos pahoja henkiä ja paransivat sairaita, niin siellä alkoi toiset pojat leikkimään näillä. Tosin he olivat vilpittömiä. He ajattelivat, että meilläkin on se valta ja voima, ylipapin pojat, ja he alkoivat ajaa uloskin myöskin Jeesuksen nimessä riivaajan henkeä ihmisistä, mutta tapahtuikin päinvastoin. Nämä riivatut hyökkäsivät näiden poikien kimppuun, jotka eivät ole siis olleet uskossa, mutta käyttivät Jeesuksen nimeä, luulivat, että heilläkin on sama arvovalta kuin opetuslapsilla Jeesuksen omilla, ja käyttivät väärin tätä arvovaltaa, ollen kaukana Jumalan suunnitelmista, ja nämä riivatut ihmiset hyökkäsivät heidän kimppuunsa, ja 7 poikaa joutui alastomina pakenemaan. He eivät voineet näille pimeiden voimille yhtään mitään, ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me tiedämme, että näiden kanssa ei ole leikkimistä. Sitten nämä henget on joskus niin piilossa, että meidän on vaikea tietää, kenessä on paha henki ja kenessä ei ole. Ja monta kertaa ne tulee esille eri tavalla. Jumalan apostoli sai kokea sellaisen tilanteen, että eräs, joka eli noituudessa, häiritsi häntä. Mutta se profetoi, ja profetoi ihan oikein sanomaan. Nämä ovat Jumalan miehiä ja ilmoittavat pelastuksen tietä, ja niinhän ne tekivät. He olivat Jumalan miehiä ja ilmoittavat pelastuksen tietä, että siinä profetiassa ei ole mitään väärää. Ei minkäänlaista väärää. Mutta apostoli vaan koki, että hei, tässä on nyt jotain mätää, koska se häiritsee meitä. Se häiritsemällä palvelustehtävä ja siitä uhkua joku sellainen vieras henki, joka niin kuin ei tuo Jumalalle kirkkautta eikä kunniaa, eikä näille ihmisille todistuksia Jumalan läsnäolosta. Tässä täytyy olla joku vieras henki, ja sitten kun uudellaan sitä tietäjähenki, niin se olikin tietäjähenki ja se ajettiin ulos ja sen jälkeen tämä henkilö vapautui. Me tarvitsemme Jumalan armolahjoja. Saadaksemme tietää, kenessä on mikäkin henki. Raamattu puhuu sellaisesta armolahjasta kuin henkien erottamisen armolahjasta. Ja se on tänä päivänä tarpeellisempi kuin koskaan aikaisemmin. Se on erittäin tarpeellinen lahja sen tähden, että me saisimme selvästi aina nähdä ihmisissä, missä hengessä ihminen on. Mä kerron nyt esimerkki, anteeksi, mä vien nyt pikkusen aikaa tästä. Tässä näin, mutta on niin sellainen aihe, joka mä en halua jättää teidät sellaiseen kuolleeseen tilaan, että tulee semmoinen mietintämyssy päähän ja niissä ikävissä ajatuksissa mennään kotiin. Täällä oli henkilö, tai ekaksi minulle soitettiin eräästä kodista, että hänen luonaan on henkilö, joka on riivattu. Näin hän käyttää sanoja. Kun mä yritin sanoa, että onko ihan varma, että hän on riivattu, niin hän sanoi, niin hän ainakin vaikuttaa. Ja sitten mä keskustelin tämän henkilön kanssa, itsensä kanssa, ja hän sanoi, että hänelle on sanottu, että hänessä on riivaaja henki. Ja mainitsi myöskin henkilöitä, jotka ovat sanoneet näitä kuuluisia, myöskin Pirkko Jalovaara oli myöskin hänelle sanonut, että sinussa on riivaaja henki. Okei, hän oli mun edessä tässä rukoiltavana enää keskiviikkoiltana, ja kun mä aloin rukoilemaan hänen puolestaan, niin hän alkoi hytkimään tällä tavalla. Mä sitten lopetan toi hytkyntä. No sit se vähän lopetti nämä. Kun sä lopetat kokonaan, taikka mä lopetan rukoilemisen. No sit se loppu. Silloin mä näin, että eihän tämä ihminen on riivattu, koska riivattu ihminen on semmoinen, joka ei enää itseänsä pysty kontrolloimaan. Se kontrolloi täydellisesti henkilöä ja vie häntä mihinkä sattuu ja miten vaan mennen tullen. Se on niin kuin Paulaisen talutusnuorassa, joka ei voi estellä millään tavalla tekojansa ja kulkemisiansa, vaan häntä vaan liikutetaan ja viedään. Ja sitten mä kysyn tältä henkilöltä, että onko sulla joku tietoinen synti, joka sua painaa? Ei. No oletko sä ollut jo henkien kanssa tekemisissä, pahojen henkien kanssa? En. Missään tekemisissä ollut. Jeesuksen kanssa on ollut useita vuosia. Niin mä sanon, että luuletko sinä, että sinä, joka olet Jeesuksen opetuslapsi, että sinun voi joku paha henki tulla sen takia, että sä oot Jeesuksen opetuslapsi. Ja elät puhtaudessa ja elät pyhyydessä ja pyhityksessä Kristuksen suojassa. No hän ei mahtunut millään uskoa sitä, koska toiset olivat hänelle toitottaneet sitä, että hänessä on paha henki. Ja ihminen, joka on henkisesti sairas, se menee tälle ajatusleikkiin helposti mukaan uskomaan, jo minussa on paha henki, minussa on paha henki. Ja sitten sitä paha henkeä, vaikka ajatellaan kuinka olo, se ei lähe, koska se ei ole paha henki, vaan hän on henkisesti sairas ja tarvitsee ihan lääketieteellistä apua. Ja niinpä ei kauan noiden päivien jälkeen, niin hän joutuukin sitten osastolle hoitoon. Minä en ota vastuuta tämmöisistä ihmistä koskaan sanomalla, että sus on tosiaan riivaaja. Ja jos sinä olet tällainen henkilö, joka helposti sanot näin, niin ota vastuu myöskin jumalaisista sanoistasi ja teoistasi. Ja vakavasti varoitan sinua tällaiseen puoskarointiin, josta ei ole apua, vaan päinvastoin se voi koitua karvaaksi kohtaloksi kyseiselle henkilölle. Niin tekee. Jeesus elää. Nyt haluan viedä teidät siihen huipennukseen. Nyt ollaan puhuttu näistä asioista. Jeesus sanoi, ne jotka uskovat, he ajavat ulos riivaajia. Kun Jeesus oli Golgatan ristillä, Kolossalaiskirjeen 2. luku 15 jae sanoo, hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja sai julkisen voiton perkeleen vallasta ja voimasta. Halleluja. Kun Jeesus oli Golgatan ristillä, koko hänen 3,5-vuotinen vaelluksensa oli sitä, että Jeesus paholaisen edessä osoitti, kellä on arvovalta, kellä on voima ja kuka tulee voittamaan. Ja kun Jeesus ajoi riivaajia ulos ja antoi sen vallan myöskin opetuslapsille, hän osoitti sen, että tämä valta on hänelle ainaiseksi annettu. Sen takia Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta niin taivaassa kuin täällä maan päällä, jossa me tätä valtaa tarvitsemme. Ja Jeesus käski opetuslapsia menemään kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia. Ja sitten Jeesus antaa tämän lupauksen, joka uskoo. Nämä merkit seuraavat niitä. Eli kysymyksessä on pelkästään henkilöt, määrätyt henkilöt, apostolit, vaan Jeesus on antanut tämän sanan myöskin jokaiselle meille, sinulle, minulle, joka uskoo. Joka uskoo. Hän puhuu uusilla kielillä. Hän nostaa käsin käärmeitä, jos sellainen tilanne tulee. Se ei tarkoita sitä, että sun pitää mennä kyykäärmen kololle leikkimään ja nostamaan siellä käärmeitä. Amerikassa muuten on tämmöisiä lahkoja, jotka leikkivät käärmeiden kanssa. Ja yksi heidän pastoreista tässä vähän aikaa sitten kuolikin, kun myrkkykäärme purasi häntä kesken rituaalikokousta. He olivat ottaneet vain irrallisen jakeen Raamatusta, että he nostavat käsin käärmeitä. Ja tämä kokouksen oikein huipentuma oli siihen, että he joutuivat transsiin ja leikkivät tämmöisellä myrkkykäärmeillä. Ja siihen he ei Raamattu meitä opeta. Vaan jos joskus tulee sellainen tilanne niin kuin Paavalille, kun hän oli julistamassa evankeliumia, hän keräsi risuja nuotiolle ja käärme tuli sieltä tietämättään ja puri häntä. Ja kaikki luulivat, että nyt Paavali kuolee, mutta hän puristi sen käärmeen vaan sinne nuotioon eikä mitään tapahtunut. Tämä on se, mitä Jeesus opettaa, mitä voi tapahtua Jumalan varjeluksen kautta. Sitten meitä kehotetaan Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä luvussa 5, heittäkää kaikki murret hänen päälle, sillä hän pitää teistä huolen. Teidän vastustaneet perkele käyttäjänä ympärä kuin kiljuva jaloperä etsien, kenet hän saisi niellä, mutta vastustakaa häntä lujassa uskossa, lujasti uskossa. Ja sitten Jaakobin kirjassa sanotaan, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Nyt Jumala on antanut jokaiselle uskovaiselle arvovallan ja voiman vastustaa pimeyden valtoja. Sen takia siellä Efesolaiskirjassa sanotaankin, että meillä ei ole taistelu lihaa verta vastaan, eli toisiamme vastaan, vaan taivaan avaruuksissa olevia henkivaltoja vastaan. Ja jos Jumalan poika antaa meille tällaisen kyvyn vastustaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on valta siihen. Se ei ollut pelkästään teatteri, tai se ei ollut mikään teatteriesitys, kun Jeesus oli kiusattuna, vaan se oli ihan tosi tapahtuma, että paholainen kiusasi Jeesusta ja Jeesus voitti saatanan sillä hetkellä täydellisesti. Ja se, että meillä on annettu arvovalta pimeiden voimien ylitse, tuo esille sen, että tämä valta toimii. Ja lopun aikana Jumala tulee osoittamaan kirkkautensa yhä väkevämmin ja väkevämmin seurakunnan keskellä, että tämä pimeiden vallat, jotka on jo ihmisiä, ne alkaa manifestaa kokouksessa niin, että me tiedämme, missä on paholaisen valta. Tätä tapahtui meillä Espanjassa paljon. Kun me julistimme sanaa, siellähän oli paljon Etelä-Amerikasta tulleita kristittyjä kokouksissamme, ja lähes jokainen eteläamerikkalainen kristitty oli joskus ollut joissakin muodossa näiden okkultismien voimien kanssa tekemisissä, noituuden kanssa tekemisissä. Ja aina kun me ylistimme Jeesusta ja aloin saarnata, niin jollakin tavalla tämä manifestasi, tämä pimeyden valta. Joku alkoi tärisemään, tai alkoi tekemään erilaisia temppuja, tai silmät muljahteli omituisesti, tai kieli alkoi tulemaan ulos suusta. Mutta joka tavalla sillä tavalla, että me huomattiin, että jaha, nyt taas on henget täällä läsnä. Ja sen jälkeen, kun me otettiin heidät esille ja vapautettiin heidät, niin se loppui siihen. Ja näinä päivinä mä uskon, että Jumala tulee osoittamaan valtasuuruuttansa. Myöskin teillä on hyvä tietää, jotka olet katutiimissä mukana. Käyttää rohkeasti Kristuksen nimeä, Jeesuksen nimessä. Käyttää sitä arvovaltaa, jonka Jumala on antanut, koska siellä te näitä, kohtaatte näitä ihmisiä, näitä riivaajan valtoja, voimia. Ja teillä on oikeus julistaa sitoa pimeyden valtoja, niin kuin Raamattu on, minkä te sidotte maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja minkä te päästätte, se on päästetty taivaassa. Sen tähden Raamatun lupaus on se, niin kuin Johanneksen kirjeessä ensimmäisessä luvussa ja toisessa luvussa sanotaan, että me olemme voittaneet pahan. Nyt mä luen teille oikein ihania herkullisia Raamatun paikkoja tähän puheeni loppuun. Johanneksen kirje, ensimmäinen kirje, luvusta 2, jakeesta 12 eteenpäin. Minä kirjoitan teille lapset, sillä synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet pahan. Minä kirjoitan teille lapset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet pahan. Halleluja. Tämä Jeesuksen sana tai Jumalan sana osoittaa sen, että sinulla on valta. Sinulla on voima Jumalan puolelta kristittynä ihmisenä, jos vaellat hänen yhteydessään. Mutta jos me avaamme portteja, niin paha voi tulla meitä johtamaan ja tarttumaan meidän elämäämme niin, että meitä ei enää pyhänkin johdakaan, vaan paha pääsee johtamaan. Ja mä tarkoitan sitä, jos sinä elät tietoisesti synnissä, etkä halua tehdä synnistä parannusta, se avaa portin pahoille hengille. Jos elät sellaisten asioiden kanssa tekemisissä, jotka voivat avata portit paholaisille, ne voivat tulla häiritsemään sinun hengellistä elämää ja paaduttamaan sun sydäntäsi niin, että loppujen lopuksi ei enää kuullakaan pyhänkin ääntä, joka herättäisi meidän omat tuntomme Jumalan edessä tekemään parannusta, vaan se vie meidät kauemmaksi ja kauemmaksi. Ja silloin Paavali sanoi tällaista ihmistä, että heidän sydämensä on niin kovettunut, että heidän sydämensä on oikein poltin raudalla merkittyjä. Ja Paavali myöskin osoittaa henkilöistä, jotka rakastuivat maailmaan ja uudelleen alkoivat palvella paholaista, jättäen Jumalan palvelemisen. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää meillä Jumalan seurakunnan, kun me olemme taistelussa pimeyden valtoja vastaan, me pidämme sydämemme puhtaana, olemme kuuliaisia Jumalan sanalle, olemme Jumalan yhteydessä, kristittyjen yhteydessä, elämme harrasta rukouselämää Jumalan yhteydessä, harrastamme rukousta ja täytymme päivittäin pyhällä hengellä niin, että Jumalan pyhä henki saa meitä johdattaa. Niin, että meistä tulee Jumalan sotureita ja pääsemme näkemään, miten Jumala ilmestyy seurakunnan keskellä. Sitten minulla on niin paljon asioita tästä, että seurakuntakuriin liittyy myöskin erittäin suuri vakava asia. Paavali sanoo näin ihmisistä, jotka eivät halunneet seurakunnan kurin alle alistua, eivät halunneet seurakunnan auktoriteetin alle asettautua Jumalan edessä nöyrän sydämen kanssa, niin Paavali sanoi, että tällaiset ihmiset, jotka eivät tee parannusta, hän jätti eräänkin ihmisen saatanan haltuun, että hänen sielunsa eräänä päivänä pelastuisi. Eli kun ihminen lähtee ulos seurakunnasta maailmaan, elämään tietoisesti synnissä, niin hänen elämänsä ympäriltä väistyy suoja. Seurakunta on Jumalan suoja meille. Seurakunta on Jumalan suoja meille niin, että me voimme yhdessä rukoilla toistemme puolesta, yhdessä auttaa, tukea toinen toisiamme niin, että nämä toiset suojat tulevat mukaan seurakunnan kanssa varjelemaan meidän sydäntämme niin, että me voimme voittaa pahan jatkuvasti yhdessä ja erikseen. Sen tähden Paavali sanoi, että näiden ihmisten kohdalla tämä suoja väistyy, jotka tietoisesti valitsi pahan ja joutuvat seurakunnan ulkopuolelle eläen synnissä omien himojensa kanssa. Sen tähden on ihana ajatella Jeesuksen riemuvoittoa, Jeesuksen, tai mahdollisuutta se, että meistä tulee voittajia. Ja yksi loppuajatus, minkä tuon esille, mikä tulee ilmestyskirjassa, josta myöskin Paavali kirjoittaa ja muut apostolit. Eränä päivänä paha sidotaan lopullisesti. Halleluja, voi että sitä päivää. Halleluja. Ajatelkaa se päivä, kun Jeesus Kristus tulee ottaa saatanan käsinsä ja iskee sille kahleet ja heittää sen sinne syvimpään tuliseen järveen helvettiin. Ja eikä koskaan pääse enää sieltä pois kiusaamaan ihmisiä. Se on niin mahtava asia. Sen takia pahuus sen jälkeen väistyy. Ja sen takia pahuus ei pääse enää ikinä Jumalan kasvoon eteen. Joku sanoikin näin, että voi jospa mulla olisi oikeus siihen, että kun se paholainen kerran sidotaan ja heitetään sinne tuliseen järveen. Jos vielä voisin antaa potkun sille, niin antaisin. Mutta tuskin sitä tulee tapahtumaan. Mutta se, että me saamme tiedollisesti se, että tämä sama voitto tulee kärjistymään Kristuksen riemuvoittoon, että saatana tuhotaan lopullisesti. Saatana sidotaan lopullisesti. Hänet heitetään lopullisesti demoneiden kanssa siihen rangaistuspaikkaan, joka on sille varattu, jota kutsutaan helvetiksi. Halleluja. Ja sen tähden me saamme täällä seurakuntana ja tätä voittoa julistaa. Me saamme seurakuntana julistaa tätä voittoa ja vapauttaa ihmisiä Jeesuksen nimessä. Tuoda Jeesuksen nimen valtasuuruutta, arvovaltaa esille ja Jumalan sanan arvovaltaa, joka on tässäkin pöydässä nyt. Tiedättekö, tämä pöytä julistaa Kristuksen arvovaltaa. Ja kun sinä syöt Kristuksen ruumista ja otat Kristuksen verta, se kertoo, että täydellinen voitto, riemuvoitto on saatu Golgatalla. Halleluja. Ja sillä ei ole mitään tekemistä puhtaan ja puhtaana vaeltavan kristityn elämässä ja sydämessä. Ja sen takia me siirrymme tähän ehtoolliseen välittömästi nauttimaan siitä, mitä Jeesus Kristus on meille tarjonnut Golgatan työn kautta.